Селянин, медведь и лисица. Орал селянин поле не конем, а волом. А вол таки ленивый был, ну что, просто беда. Ни голосу не слухая, ни пуги не боится. Разловался селянин на вола, да я крикни на его: «А ну, каб тебе медведь задушил!» Только он так сказал, аж тут и медведь иди. «Ну, давай, — каже да аратага, — своего вола, я его задушу». Почухал селянин потылицу, шкода стала ему вола, да и орать не буде на чым, сам же сахи не потягнешь. Вось он и почал проситься у медведя: «Дай, каже, хоть загон докончу. Ты сходи тым часом сам за мяжу, у быльнёх, отпачни там».
«Добра», — згадзіўся медведь, — «спяшацца мне няма куды».
Пайшоў ён за мяжу і лёг адпачываць. Бяжыць з лесу лісіца. Спынілася каля селяніна.
«Тру-ту-ту, тру-ту-ту! Гэй, чалавеча, ці не бачыў ты тут ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца».
Падумаў селянін: «Ну, калі сказаць пра мядзведзя, ён чаго добрага замест вала яго самога задушыць, лепш прамаўчу», — парашыў селянін.
«Не, лісанька, не бачу», — адказвае ён.
А хитрая лисица покрутилася каля воза, ды зноў пытается:
«А что это там, за мяжою ляжить?»
«Колода на лучину», — каже селянин.
Лисица помахала хвостом:
«Каб гэта была колода, дык яна б на возе ляжала»,
— сказала так и побегла у лес. Пачуў гэта мядзведь і просіцца ў селяніна:
«Палажы мяне на воз».
Селянін палажыў яго на воз. Зноў прыбягае лісіца:
«Тру-ту-ту, тру-ту-ту, гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца».
«Не, не бачыў».
«А што гэта ў цябе на возе ляжыць?»
«Калода на лучыну».
«Каб гэта была калода, яна б вяроўкаю была прывязана», —
сказала так і пабегла ў лес. Мядзведь кажа селяніну:
«Прывяжы мяне вяроўкаю».
Узяў селянін вяроўку, ды так увязаў мядзведзя, што той і не зварухнецца. А лісіца тут як тут:
«Тру-ту-ту, тру-ту-ту, гэй, чалавеча, ці не бачыў ты ваўкоў-медзвядзёў? Стральцы едуць, пра іх пытаюцца».
«Не, не бачыў».
«А што гэта ў цябе на возе ляжыць?»
«Калода на лучыну».
«Каб гэта была калода, у ёй бы сякера тарчала», —
сказала і пабегла ў лес. Мядзведь дужа напужаўся стральцоў, просіць селяніна:
«Зрабі, каб на мне сякера тарчала».
«Добра», — кажа селянін. Узяў ён сякеру і ўсадзіў з размаху ў мядзведзя. Мядзведь трохі паварушыўся, ды і дух з яго вон. А лісіца зноў тут: «Ну, цяпер дай мне гасцінца за вала», — кажа да селяніна.
«Мяшок курэй».
«Добра», — кажа селянін, — «дам табе гасцінца, пачакай трошкі».
Пайшоў селянін да хаты па курэй. А тут і сапраўды наехалі стральцы з сабакамі. Убачылі сабакі лісіцу, ды за ёю. Лісіца і ад курэй адраклася, ледзь да сваёй нары прыбегла. Ускочыла ў нару, задыхалася. А сабакі стаяць, лісіцу вартуюць, з нары не выпускаюць. Надакучыла лісіцы ў нары сядзець. Парашыла яна ад сабак адкупіцца.
«Вочы, вочы», — кажа лісіца, — «што вы рабілі, як я ад сабак уцякала? Глядзелі, куды табе бегчы. А вы, вушы, слухалі, ці блізка сабакі? А вы, ногі, хутчэй беглі, цябе ратавалі. А ты хвост что робил? А я все то за пень, то за колоду чапляўся. Ну, хвастишча дурнішча, отдам же я тебе собакам. И выставила хвост з нары. Наце вам, собаки, хвост!
Собаки ухапіліся за хвост, ды лисицу разом з ім вытягнули.